Солай подкаст, тек эпизод. Қош келдіңіздер. Бүгін біз разгонять етеміз, да? Мықты состав. Ерғали, мидл, софтвер инженер, Microsoft Seattle. Және біз. Бізде де көп опыт, по идее, да? Интерншип.
X-Red Hat-тер.
X-Red Hat. Стартаптарда. Бізге старты, чо қалай, қандай қызықты проекттер жасасың? Сразу бастап кетейік, софт инженер. Чо қалай, не істеватсыңдар? Немен айналысасың? Ерғали, чо
қалай? Оң жақтан бастайық, давай.
Оң жақтан. Мен қазіргі таңда сол, SDO-да. Мұғалім, Senior Lecturer, Introduction to Algorithms сабақ беріп жатыр. Где-то 300 студент бар, ғой,
деген
тема. Вообще, ұнаватыр өзіме. Біз алгоритм қарастырып жатырмыз, там, лид-кодтан проблеманы шешіп жатырмыз. Одан бөлек, енді PhD, SDO-да жасап жатырмын.
PhD жасамайын деген мен. Оны да көтереміз, пайда, оны да көтереміз, жоқ қалай не болады.
Өмірде PhD жасамайын деген адам едім, бірақ солай болып кетті. Именно reinforcing learning болса тақырыпта. Осын қазір.
Тема. Сықты. Софт инженер опытын айтып кетсе, жүрет қатты жасаған. Неде?
Сразу айтып кетейін бе, жайлап-жайлап.
Бірақ жайлап-жайлап айтып
жүрсің.
Что там, қалай ерғали, сен не істеп жатырсың? Қазір қалай кетіп жатырсың?
Так, мен істеп жатырмын.
Қазақстан кеп чилда жүрсің қазір.
Да, чил болған жоқ, только
тамақ. Чил болған жоқ па?
Тамақтан басқа да. Тамақ чил болды, тамақ көп
жеп. Бірақ сен қазір ремонт алып жүрген жоқсың жұмысыңда? Целом, да. Отпуск, да? Отпуск алдында. Тема.
Қазір демалыстың сезоны.
Тема.
Да, жұмыс бойынша. Так, қазіргі проект, жақында бір командаға ауысқам, но примерно бір үш айдай болды. Teams-те. Teams-қа ауыстым.
Microsoft Teams.
Алдында осы неде жұмыс жасадым ғой көп. Azure-да жұмыс жасадым, Azure технология, там Big Data, ары бері. Енді осы бір продуктте жұмыс жасағым келді, бір 200-300 миллион как пользователи бар продукттер қалай жасалады дегендей, соған ауысқам мен новый неге командаға. Да, әзірге сол.
Кайф. Да.
Өзіңіз.
Да, мен соңғы айтамын да. Я мен де сізді сауық берем. Мен Big Data-дан берем, және Data Ethics and Applied Analytics-тан. А до этого Data Science есіп жұмыс жасадым стартаптарда. Я жалпы осылай. Так, чо қалай этот? Бірінші жұмыс бастаған ощущениені қалай болды ма? Целом, джуниор болып енді бастаған кезде, чо қандай бір флешбектерім бар ма? Чо қалай? Қандай челлендждер болды деп айтса болады? По идее, мне кажется, типа, софт инженер ең қатты страдать ететін, ол именно енді джун болып. Джун деген ол, типа, енді универ бітірін, енді ғана басталасың. Ну, просто менде ол давно болған жоқ, бір жыл бұрын ғана болды. Менде ол прям ол чувствон, прям оны былай есінде қалды да, прям қалай қиналып неткенін. Түсінеді қалай?
Мне кажется, былай сияқты.
Сені қалай болды джуниор?
Как раз
джуниор экспириенсінде.
Студенттердің сұрағы ғой.
Иә.
Біз оқу оқимыз. Қалай жұмыс табамыз дейді, бірінші.
Иә.
И такой менің кейсімде былай болды. Мен КБТУ-да оқып жүргенде, соңғы почти 4-ші курстың бірінші семестрінде бізде сабақтар болды. И кейін келесі типа дипломка. И сол кезде менде қызық болды, на самом деле. Мен Android деген сабақ алдым, курс. И ома ұнай бастады да. И такой КБТУ рассылка жасайды. Типа вакансиялар шығып тұрса жібереді да, и мен апплай еттім, и UIB-ден, University of International Business біздегі осы Алматыдағы.
И сол жерге КБТУ айтқан жоқ па? Смысл сен UIB-ға беріласың? Сен бізде жасау керексің.
Жоқ, әртүрлі вакансиялар жібереді, и өзің апплай етесің да, и типа қарайсың, барып көресің. И мен сол жерде head of the department барып, сол кісімен интервью өттім. И қызық былай болып шықты. Ол кісі маған сабақ беріп жатқан Android-тан сол ағайды таниды да. И такой интервью болды да, маған айтады да. Окей, Бесімбай, мен сені танимын мұғалімді, мен сені туралы сұрай саламын содан дейді да. И такой не болды да, короче. Мен үшін ол как будто networking бар ғой. То есть бірінші жұмысты табу и солай табылады ғой деймін. Көрдіңіз ба, мені танитын адам арқылы таптым да. И сол үшін маған оңай болды. И мен бірінші жұмысымда Android разработчик болып бастадым. Хотя прикол в том, что мен Android болып кірдім, бірақ маған iOS жазысы қойған ғой.
Серьезно, сразу iOS-ны бастап
кеттің? Сразу iOS-ын. Такой. Бір ай үйрендім, и бір ай код жаздым. И нормально болып кетті. Екі ненінде де платформада жазып уже.
А сен қалай iPhone-ға көшкен жоқсың сосын?
Жоқ, мен содан кейін, кажется, мен вообще Mac-тан ауыспадым. Как Mac-қа отырып алдым. Қазір уже басқа не
осы. Солай ғой, пайда Макты бір бастасын, просто шықпайсың.
Сондай.
Қызық.
Қажеттілік болмағанда. То есть, менде алғаш Макты, алғаш емес, Макты жұмыс жасап үйрендім да біраз. И мен де солай ойладым, Мактен кейін мен Windows-та жұмыс жасай алмаймын дегенде. Но бірақ Microsoft-қа кірген соң сен
Полюмов айтады, былай қарай ма, сен Mac-ты қолданасың. Алпыс алманды деп.
Жасырып қой деп. Windows
жасырып қоясың. Пайда қатты ұқсайды ғой анау нені, Windows Surface-тің несі, сырты дизайны.
Да, да. Ол дизайн былай тұрсын да. И алғаш нені Windows-ты қолданып бастаған кезде Mac-тың функционалистері бәрі неде ойымда болды да, всегда салыстыратын да, білейін, Mac-те оңай, андай мұндай деген сияқты. Но бірақ біраз уақыт өткеннен кейін мына функционалистің бәрін ұмытасың да Mac-тың. Сен Windows-қа кәдімгі жатып аласың да. Енді маған қазір Mac-те жұмыс істеген қиын. Өйткені Mac бір маған бір телефон сияқты да, бір кино көріп, ары бері сондай заттарға да. Ал кәдімгі разработчик ретінде Windows более комфортный сияқты да. Маған қазір өзім Windows-қа үйреніп қалдым да. Ертең мен өзім компьютер аламын десем, мен Windows аламын деп ойлап жатырмын.
Примерно сен Apple-да жасағанда наоборот айтады.
Да, давай нақты блогерский тема жіберейік. Комментарийға жазып жіберіңдер, кім ше не қолданады мына камераны, кім не қолданады, Apple ма, Windows па. Че қалай сен, Ерғали, этот джуниор? Ана сен бір страдание болды ма? Что-то бесимай қарасың, бесимайдан қатты страдание болған жоқ секілді. Так былай жүрді, там не келді, келді маған, мен былай бүйттім и болды деген.
Сенде қалай? КВТУ-дың балалары болсын, мысалы, Назарбаев университетінің балалары болсын, оларда басқаша перспектива, оларда басқаша, оларда кішігірім өзін бөлек әлем сияқты алдында. Кіммен сөйлестік қой? Аты кім еді?
Айтпай қойдық десе.
Батыр.
Шықпай қалған эпизод.
Батыр. Шықпай қалды ма?
Шықпай қалған ма? Или қайсымен?
Батырдікі шықты.
Асым, батырмен.
MIT-шник та. Ол вообще там неді КТЛ-ді оқыған, Назарбаевты оқығанда, оның несін барлығы, экспериенсі бәрі басқаша да. Ал біз деген қарапайым мектептен, там политехтен ары шыққаннан кейін бізде басқаша экспериенс та. И мен үшін қиын болды, өте қатты қиын болды. Джуниор. Өйткені мен ешқандай программированиені білген жоқпын да. И мен бірақ жұмыс білдім енді аздап-аздап та. И жұмысқа кіріп кеттім да. И одан кейін жұмыста ең алғашқы мен жасаған қолданған технология ол не болды? PHP болды. И там фреймворк бізде Drupal деген болды. Білмеймін, оны сендер естігенсіңдер ма? Ол
бірақ есіңдер Laravel ғана есімде бар
ғой. Да, Laravel деген осы современный. Да, ең алғаш PHP-де жұмыс жасадым да, программирование білмеймін да, бірақ политехтің мен мұғалімдердің порталында жұмыс жасадым да. И маған тапсырмалар береді, ары бері PHP дұрыс білмеймін, Drupal вообще білмеймін. Drupal бойынша вообще кітап жоқ, ресурс жоқ та. И сол жерде бір Drupal разработчик бала болатын, содан сұрайды, менің мана Stack Overflow-ым сол бала болатын да. Сол баладан бір там ошибка бола ма, соған барамын, сол жауап бір интернетте жоқ.
API болады ма, содан былай middleman API сомен кетесің.
Да, энциклопедия болады, сол Википедия болады. И сол бала маған көмектесті. Мико деген бала, ол бала көрмейді, бірақ көрсем рахмет.
Чисто телевидение штукалар кетіп отыр. Так, сәлем. Мико саған сәлем беріп отырмыз мына жақта.
И политехте жұмыс істеп жүрген кезде әйтеуір сол жұмыстың барысында программирование үйреніп, ол кезде мен array деген ғана аздап білетінмін ғой. Array деген индекс, деген индекс автоматически өзі құрылады. И все, ары қарай менің білетін структура данных ол только array болатын, массив болатын. И сол кезде ана досым айтады ғой, бағанағы энциклопедия. PHP-де array-ге индексті өзің бере аласың дейді да. Custom индекс да. Ол кезде ол уникальный болады дейді да. Ал когда индекс бермесең, автоматически нөлден n-ға дейін өзі автоматически беріледі дейді да. Йоу, мынау күшті функционалист
қой дедім. Ойлан қалдым па дейді.
Арейде
индексті өзің бере аласың.
Кастом индекс бересің. А ол на самом деле, ол хешмап.
Хешмап болып кетеді ғой, хешмап болып кетеді.
Мен өзі хешмап деген екі
білмеймін. Мен сені ойлап, бәрі хешмап қой,
юникке десең. Арейдің сонда PHP-дегі өз особенный, өзінің бір ерекшелігі деп ойладым да. Кенен кейін да, майстер сұрға түскеннен кейін өзі жүреді, хешмап екен, да, индексті өзің бересің. Менде сондай қызық экспириенс болған. Е, басында солай солай енді хашмап білмеген адамнан не сұрайсың, и солай басталды ғой.
Эрой сұрайсың, білетін зат сұрайсың.
Кейін нормально үйдеді
ғой,
адам қатарына қосылып кетті
ғой. Болды Microsoft-та сенде қалай, не болды бірінші джуниор?
Да, джуниор қалай болды?
Былай қарасам по идее бар ғой, бізде былай болып отыр да, допустим бәрімізде, допустим универ бітіргеннен кейін ол типа бірінші джуниор, сосын Америкаға барып мастер соққан, тағы бір жұмыс соққан, ол екінші джуниор. Серьезно, бір джуниордың бір екі лейері бар секілді бізде.
Арамызда Ерғали де сияқты нормально болып бар да, типа джуниордан мидлға өткен.
Иә, ол қазір сол жерде сөйлесеміз, жоқ қалай джуниордан мидл. Пока вообще қалай, неде, Microsoft-қа?
Джуниор ма?
Қалай қиналдың ба киноларды?
Жоқ, мен шынымды айтайын, қиналмадым. Өлім қиналған жоқ.
А, бірақ сенде уже опыт болды ғой Ригорода жасаған. Стартап.
А, айтпақшы, мен Ригора жұмыс жасап
қойдым. Примерно сол үшін қинаған жоқсың деген. Онда Ригорадан. Ригора ол.
Да, вот.
Ол Ригора ол не? Босынский стартап. Босында стартап.
Real estate жағында не жақсы стартап.
Real estate деген не? Деп өзім білмейді деп сұрады. Real estate түсіндіру керек қалай ғой?
Жылжымайтын мүлік нені сол тақырыпта.
Недвижимостьпен айналысатын
да,
короче.
Да, сол айналада сол системаларды заманауи қылып жасап жатты да сол компания.
Олар оценкамен айналысты ғой,
да? Да, оценкамен айналысты, иә. Олардың айтуы бойынша оценка баяғыда өте ұзақ процесс алған да. Қазір современный өмір, там бүкіл технология дамығанмен сол оценка процесс оларда ескі болған да. И олар соны байқап, и сол салада өздері стартап ашып, сол салада жұмыс жасап жатыр. Да.
Сен үйрендің ояқта қалай?
Негізі,
не саған прям өп болды, который сен Қазақстанда көрмеген?
Да, да, мен үшін Ригора былайша айтқан кезде көпір болды да.
Аха.
Менде мысалы Қазақстандағы экспериенсім, тәжірибем арқылы, Ригора арқылы мен неге Microsoft-қа кірдім деп айталамын да. Ригорадан не үйрендім да? Ригорада өте көп нәрсе үйрендім. И мысалы айтатын болсақ, ол мен баяғыда фронт-эндті өте қатты жек көретін да, өйткені фронт-энд мен үшін бір JavaScript-пен
там. Енді кіріп жатырмын, брат. Сен тоқта, сен олай айтпады. Не говори так
деп. Да, ол кезде мен ойладым, фронт-энд вообще фреймворк жоқ депті да. Ол жерде только сен өзің JavaScript жазасың, өзің HTML, CSS жазасың. Өйткені Drupal-да солай болатын да. И маған жек көретін, өйткені каждый детальдарды сен білу, есіңде сақтау керек да. И неқты барам да, React-пен жұмыс жасаймын да. React ол как фреймворк болмаса да, библиотека деп айтады да. Бірақ сондай мелочь жұмыстардың барлығын өзі жасайды да. Сен более андай как нормаль как бэкэнд разработчик сияқты компоненттермен сондай бір үлкен жоғары деңгейдегі бана не деген компоненттермен жұмыс жасайсың да. И мен үшін үлкен жаңалық болды да фронтенд. И мен фронтенд қызығушылығым сол кезде басталды да. И одан кейін там бэкэнд екеуінің арасындағы там связьдар қандай API-лар қалай жұмыс жасайды. Одан кейін кішігірім бана Amazon-ның сервистерін қолданып да. И дағы питонда Django соларды кішкене үйреніп, негізі Ригорада маған кішкене қиын болды да. Өйткені банағыдай мен фреймворктарды білген жоқпын да. И сол үшін маған кішкене қиын болды. Бірақ одан кейін Microsoft-қа кірген кезде, шынымды айтсам, мен қиналған кезім есімде жоқ.
Қайда алып кеттің?
Ригораны ма? Қалай алып кеттің? Ё-моё, қалай алып
кеттің? Конечно, сен полный фарш жинап шықтың ғой, бағана JavaScript, React. Python.
Да.
Python Django несінде. AWS Cloud почти сен бүкіл
Udemy-дан сен курс оқып жүр едің есіңде?
Мен қазір бүкіл сенің сайклың жинаған секілдісің ғой.
Кажется, да, React-та мен Udemy-дан бір курстар оқыдым, негізі бір курс бітірдім, сол бағана Ригора өзі берді, осыны оқы деді. И блин, қалай алып кеттім. Әйтеуір жұмыс жасай бересің, әйтеуір оқисың, там ана жақтан шұқылайсың. Ол еще маған көмектескендері, есіме шығып кетейін деп тұр. Ол сол жердегі жұмыс жасап жатқан адамдар. Сол жерде мен коллегаларым енді айтамын да.
Қалай көмектесті?
Beautiful Minds деп айтамын мен.
Қалай көмектесті?
Макс деп ойлайды. И олар қалай көмектесті?
Жоқ, айтса, мен білмеймін.
Да, сен білмейсің.
Beautiful Minds.
Өйткені ол былай болды да. Менде жұмыс жасағандар, банағы Бостонда енді жақсы университеттер бар ғой. MIT-дан болды, Cornell-ден болды, Бостонның өзінен болды да. Енді аналар бана Big Tech компанияны олар былайша айтқанда ұнатпайды да, өйткені бана ол жақта жұмыс жасау там мәдениеті, дайындалу там лид-код ары бері дегендерді олар жек көреді да. Бірақ как инженер ретінде олар өте мықты болды да. Бана бір қыз болды, ол JavaScript-тен бана экстеншндер бар ғой, браузер экстеншн ше, соларды жасаған қыз да. И ол JavaScript-те енді короче өзінің несі сияқты ғой, өзінің проект сияқты да, енді JavaScript конкретно біледі да. И мен бана React-тан проблемалар болса сразу сол қызға барамын да, енді бір екі сағат оның алдында өзің бір шешуге тырысасың ғой. Бір екі сағатта келген ана қызға барасың, бір екі минуттың ішінде анау уже проблеманы шешеді да. И соларға қарап менде кішкене ана импрессион болды ма, қайдан бір қызығушылық соларға қарап да,
шабытың ашылды
да, инспирейшн болды да. И сол сияқты бір математик болды, өзі программист емес та, математикасын нені бітірген болсын да, бірақ математический ойлауы, бір сұрақпен келесің ғой да, бүйтіп кодыңа қарамайды да, проблеманы түсіндіресің, так так деп ойында бір ойланып, бір анализ жасап, бүйтіп андай аутлау сөйлейді да, дауысын шығарып сенімен бірге талқылайды да. И соның қалай тәкіл жасайтын проблемаларды сол несі ұнады да маған. подходына қалай проблема шешу деген сияқты. Содан бір импрешн болды. И одан кейін дағы CEO, CTO-лар тоже нені, нені бітірмегенде айтыды. Бірақ біреу программист, CTO программист, ол экономиканы бітірген. Бірақ енді ана балада тоже мықты программист болатын. И өзінің айтуына қарағанда, sorry. Өзінің айтуына қарағанда, кішкентайына қатты қызыққан и одан кейін уже программисті мектеп бітірмей жатып, программирование жақсы білген соң экономикаға түсіп, екінші мамандық ретінде оқығанда. И сол бала да былай как программист енді мықты болатын. И солардан мен кішкене бағанағыдай қызығушылық болып, шабытым ашылып, солай жұмыс жасаған сияқтымын, солай әйтеуір алып кеткен сияқтымын.
Сенше айтушы едің есіне ма, типа сен бір пул реквест ашсаң, ана жаңағы қыз нереяны
көп комментарий жазып кетеді ма? Комментарий жазып кетеді ма?
Бәрін кән мына жерін былай емес, мына жерін былай деп, типа, и такой
ерғай. Сен қалай стрессіл болған жоқ па?
Жоқ, ма қызық.
Обычный бүйтеді ғой, сен пул реквест жібересің, код ченджіға. Потом ешкім қарамайды, потом үшінші күні LGTM дейді. Looks good to me дейді, болды, я реально солай сен солай болады тоже.
Не, на самом деле, вот вообще тема жасалғанда, типа, сен бір код чейндж жасайсың, и қарайды, ревью жасайсың, потом комментируйте, фиксетесің, и соңында барып ана мержит етесің, yeah. И как будто ана бір не сияқты ана, сен не болады, вау, деп.
Дофамин болады, да.
Сол жер тема істеген, на самом деле, и потом көресің, типа, контрибьюшн.
Жасыл болып тұрады, өтті, билд болды.
Типа, тағы да қандай проблема бар, давай, next problem деген сияқты.
И соны ең жаманы, када болды ма, сендерде, допустим, жұмыс жасап жатасың, и, допустим, бір user stories талдың, ну, бір какой-то бір таск талдың, ол сенен қазір жасап жатқан спринтқа сыймай қалды, и просто спринттен құлап қалды. Да.
Не, на самом деле, келесі неге салып жібересің?
Келесі неге салып жібересің, но типа, осы спринтті жабамыз деген кезде, как будто сен бір кішкене жасаң, кішкене өтпей қалсаң, оф, деп, блин, деп қаласың.
Рет қатты талай болған десе.
Менде де талай болғанстыр. Вообще просто. Маған білесің ма, қиын болды. Маған вообще, маған по идее джайл қиын болды. Неге? Жоқ, потому что, допустим, вообще мен, мысалы үшін, джайлда қалай сен, допустим, күнде кездесесің стендапқа, и стендапта отырған кезде, типа, айтасың, жоқ, қалай, бүгін не істедің, там, қандай заттар шештің, бүгін не жасайсың, қандай не деп. И, не знаю, мен как-то бір ондай үйренбегенмін де. Рекурсия кетіп қалмаса болды деп. Жоқ, и маған сол нереально, то что, мен как-то соған үйренбеген соң маған қиын болды, типа, блин, как будто андай бір қысым болған секілді, как будто, блин, мен бірден тосып тұр ғой, так, мынаны жасам, мен не жасадым, а деп. И пока сонда, типа, ритма кресін, пока ол, на самом деле, ол, типа, для того, чтобы сен, наоборот, сен күнін продуктивный өтсін, то, что сен реально бір какой-то продукты жұмыс жасасын, сон арналған ғой. Но, когда сен оны вообще жасаған жоқсын, и сенен сразу бірінші күннен баста код жаза бастайсын, и саң сразу не жасадың деп сені сұрайды, а сен әлі дым түсінген жоқсын, ешін жасамай атқан жоқсын, сен жоқ, ешін жасаған жоқ, или там, жасағанда айтып, әсен деп бірдеңкет айтасың, но все равно былай давить етеді, и такой. И пока сен оны, типа, нормально, деп пока имеется, как-то сол ритмға кірмегенше бір нетесін кішкене.
Не, зависит, мысалы, бір компаниялар бар, сен аптасына үш рет, мысалы, митинг өтеуасын, там, понедельник өтесін, среда, пятница, тоже нормально, да, типа, қатты давка бермейді. А бір кейбір компаниялар бар, сен тәртен митинг болады, мысалы, окей, guys, let's gonna do, осын, today дейді та, и сені уже кешке отчет алады, ойлаш?
Кешке аламын, серьезно?
Сразу сол күні, и такой, каждый күн солай, тәртен бересің, мынадан жұмыс жасаймын, и кешке сразу отчет бересің, вот, атын айтпек көне, ол компанияның дәрі.
Айта берсе? Microsoft десе, Microsoft
десе. Microsoft есе, наоборот, қара.
Көрші алмалар ғой, көрші алмалар.
Фанк, да, фанк.
Америкада, на самом деле, типа, самая тема компаниялар жаңа қалайды. Work balance, да? Work-life balance, ол, типа, топ Google, потом Microsoft кетеді, потом Red Hat, на самом деле, тройкада болған.
Вау.
Қалған бір компания. Қалған компаниялар бар, натуре қинайды адамды.
Фанк компания.
Netflix, Amazon-дар олар. Amazon кинайды. Давқы береді там. Ол жақта сен всегда бір какой-то фичер жасау отыр, всегда improvement, continuous improvement бол керек. И такой, мысалы, Red Hat-та мен, I was lucky, да? Не болды та, менде research and development, research and development team-да болдым. И такой, не болды та арендеді. басында мен оны түсінбедім, мен оны кейін түсіндім арендада жүрген.
Қарайсың потом, что-то бәрі что-то прям қатты там релиз жасау керек, релиз жасау, фичаны релиз жасау керек деп қатты нетпейді да
көресің. Жоқ, иә, наоборот, бәрі там чил да. И какой? Менеджермен сөйлесем, мен такой, не болатыр, мен нормально жасап отырмын ба? Бейсен ба, everything is good, типа басы бер дейді да. Нормально кетіп жатыр дейді. И мен түсінбей жатырмын. Короче, мен түсінгенім, бізде R&D да в основном андай екен. Сен өзің жүресің, бір ресерш жасайсың, бірдемені там жасап тұрған нәрсені сындырасың, басқаша құрасың, қарайсың, там бір метриктерді санайсың,
экспериментировать етесің да, в целом нетіп.
А мен оны түсінбегенмін ғой.
Сен нәтиже дривенсің
ғой. Иә, а мен на самом деле мен типа инжиниринг маған сол қажет екен. Мен оны кейін түсіндім, бізде на самом деле инжиниринг тим болды, маған андай керек. Мысалы мынадай таск бар, мынаны жаса и жасайсың. А андай емес, типа білмеймін.
Кстати, менде
сондай экспириенс болған. Менде
менде тура сондай. Походу қазақтарда бірдеңкесі бар, который жоқ в целом айтады ғой, андай типа вообще не знаю, ну типа қазақтарда, қазақтар емес, вообще в целом бізді солай өсірген, то что біз андай типа тактильный дейміз ғой, то есть бізге что то андай бір конкретный зат керек да, что сен қолмен ұстай аласың, сезесің и жасаған кезде дейсің, мәз болып жасайсың да. И менде де сондай болатын. Короче, менде басында ну бактар береді жұмысқа кірген кезде. Потом и маған анда санда не беретін, короче, спайк. Спайк деген сол спайк қой, сен тоже спайк деп атайсыңдар ма осы R&D жұмыстарды?
Мен
есімен. Сен аджайлды жасадыңдар ма деп айта береді дейсің ба? Жоқ, бізде короче мынандай болды. Ну стартап қой, стартапта болған соң сен бәрін жасайсың, короче, и баг фикс етесің, и ана нетесің, и R&D-сің, короче, и даже девопсың, короче, девопсқа да кіріп кетесің релизда несіне. И мынандай болатын, то есть не задачаның типі сондай, типа ресершпен айналысу, короче, бір екі нелер береді, ресурстар береді, бір екі кітап береді, ананы бүйтеді, мынаны бүйтеді. И в итоге сен, короче, непонятно да, что от тебя ждут, бір какой то дискашнға келу керексің, но андай бір конкретный задача, таск андай не жоқ та, больше как будто типа в будущем мынау бізде болса андай андай бүйту керек, либо или о мен какой то бір новый способ мынаны тауып алдым деп. Ол больше андай не да, андай эксплорейшн да. А когда сен только джуниорсың и саған типа эксплорейшн береді, сен такой мен вообще мен продукт түсінген жоқпын, қайда эксплорейшн деп. И потом бірақ менеджерім айттым, менеджерім маған этот вообще маған бермей қойыңдаршы ресерш, мен жақсы көрмеймін оны. Иә, сөйтіп айттым, реально жасадым, потому что біреуінде бір жасағанда, короче, жасадым, өзіме қатты мәз болмадым, потом екіншісі ладно уже бір екі жасау керек деп. И нереально непонятно да, что от тебя ждут, вроде нетесің, и нелерді командада айтады, вроде нам бүйтесің, мынау былай былай, тоже непонятно да. И мен такой, жоқ, давайте маған этот ресерш пока бермей қойыңдар, мен пока продукт түсінгенше мен давайте чисто фичалармен айналысам, там бактармен айналысам, фишамен, чтобы прям конкретный задача прям мен прям түсінетіндей дейді. Вот сен еще қалай қандай айта бастадың жаңағы, қосып жібердім сөзді.
Иә, анау нені ма, R&D да, R&D да. Да, R&D тоже R&D да,
R&D
Research and development дей берейік та. И сол менеде neural networkте кішкене рекордда жұмыс жасадым да. И ол кезде мен анау image recognition там саласында бір отчеттарды олар сканерге өткізеді да. И сол отчеттарды біз там банағы object recognition мен объекттегі бүкіл данныйларды алып біз сохранить ету керек болды да бір жерге. И сол кезде neural networkті қолданып бүкіл тексттерді scrape жасау керек болды да. И сонымен ол бана мен CTO бір проект бастағанда сол скреп жасау үшін, и AWS-те біраз трейнинг еткен да модельдеп. И модельді маған айтты, давай сен осыдан барғай жалғастыр дейді да. И мен оны жалғастырамын, былай жалғастырамын, былай жалғастырамын, еш нәтиже жоқ қой, короче, аранжа. И только там андай бір 50 accuracy, 70 accuracy деген тема жоқ вообще, бір 20-30% accuracy ғана келеді да модельдің
результаты. Я сам лучше угадаю деген жоқ па? Анаған қарап такой, так мен өзім жақсызге сайтып беремін деп.
Да, сол кезде банағы бұл жерде нәтиже біздікі баған 100%-ға жету ғой, мен біздің немізді aim да, goal да. Бірақ на самом деле ол жерде нәтиже ол бола ма болмай ма соны білу керек та. Бірақ банағыдай менде білейін мына жерде нәтиже жоқ, білейін 90% accuracy-ға жетпей жатыр, андай мындай. Сол кезде менде кішкене сондай стресс болды да, бли қашан там нәтижеге жетеміз деген сияқты да. Бірақ иә, R&D болған соң ол нәтижеге жету міндетті емес та, ол нәтижесі бола ма болмай ма соны табу керек сияқты да.
Иә, даже кейде мысалы бір ресерш жасайсың, типа, айтек бір какой-то
бір нәрсе. Ресурсың көкесі сенсің ғой қазір, кстати. Я серьезно, ресурсың көкесі сенсің ғой қазір. Полный reinforcement learning-ті жүрген. Бейсенбай қазір ресурс жасап жатыр. PhD-да.
SDU-да деп айтып
қой. SDU-да.
MIT деп ойлап қоясың.
SDU-да.
Шәріптен тұрады.
AI machine learning-тің ішінде reinforcement learning-пен айналысады. В целом, reinforcement learning-қа прям...
Кырватыр жалпы.
Прям кырватыны, прям ол анда қатты исследованный сала емес та, но анда прям болашағы, мне кажется, зор да.
Да, әрине. Со айтып кетейін деген, мысалы бір ресерч жасайды бір командада, и ол жақта бір анық мақсатқа жеткісі келеді. Алайда жетпей қалуы мүмкін, иә? Бірақ оның өзі андай нормальный нәрсе де, типа, ол айтуы мүмкін, окей, біз осындай нәрселерді тырыстық. Значит, келесіде басқа адамдар оны жасамай қойса болады. Уақыт, типа, wasting time жасамай, басқа approach-тарды қарасаңыздар болады деген сияқты. Типа, то есть, жасаған нәрсе далаға кетпейді, еңбек. Андай ойлап қалмау керек, бір мақсатқа жете алмай қалдым ба, болды, бітті емес. Окей, ол нені көрсет? Келесі research-тарға, researcher-лерге, значит, мынау дұрыс емес, біз мына жақпен көрейік деген сияқты. Басқа бір жолды көрсет, иә? Соны айтайын деген. Дейсің.
Как будто андай керек секілді. Как будто саған сенде бір бір какой-то подушка бар болу керек та, что сен максимально қате заттар жасай бере алатындай, короче.
Сонда сенде не болу керек, сонда environment создать етіп беру керек, мысалы инженерлер, менеджерлер. Что сен you can типа try, you can fail деген сияқты. Типа бір нәрсені құлатып тастау, это нормально. Жаңа сіз айтқандай не бір рет болған менде рет қатты.
Продакшн құлаттың ба?
Осындай случай болған. Отыр, мен интернмін ғой. Енді интерн боласың, сен по максимум өзің көрсетуге тырысасың, там жасаватырмын. И какой-то момент тұрамын да бір пул реквест жіберемін ғой. И ба рет қат бәрі құлап қалады
ғой. Уже украть етіп жатырмын.
Именно мен коммент жасадым.
Сюрприз дедім ба?
Ема не білдірдім, мен не зат білдірдім деп ойлап отырмын да. Бір мезе айтайын ба менеджерге, қорқып тұрмын ба жағынан. Бір мезе қарасам, короче, какой-то бір жарты сағаттан кейін нормально болып кетті. Менікі емес.
Бітті ма? Өзі күтіріп кетсін дедім ба?
Өздері маған айтпағанша үндемей отыра берейін дедім ғой пока. Релиз менеджер болған жоқ, бірақ менде типа не болды? Менеджерім болды, менторым. Теклит типа ол не синьор теклит синьор не софтвер инженер в основном сол қарайтын
тема да по идее когда сен синьор бар любой зат сұрай аласың
вообще тема
вообще кайф просто
жазып тастайсың жібересің и такой демалып отырасың пока ана коммент келгенше и коммент келеді опа тема мына жерден чейндж етіп жібересің салып жібересің и такой тема дейді на самом деле мен айтайын дегенім осы интерн кезінде жаңағы мұхтар айтып кеткендей нету керек каждый ментор болады, иә, немесе сен қарайтын адам болады, сонымен жиі қатынаста болу керек. Типа каждый change, даже small change, сен біліп отыру керексің, да? Жаңағыдай нәрсе болып қалмау үшін, типа соңында келдің такой, маған бәрі сыймай жатыр, там конфликттер болып жатыр, иә. И менде осы проблема менде болды. Басында кірісіме де 3 ай болды интерншип. Бір ай ма мен вообще түсінбейтін, не болып жатыр, типа не істеп жатыр, елдер бәрі жасап жатыр бір нәрсе. И такой
сапар. Мен кіммін деп кетесің ғой, мен кіммін дейсің ғой.
Такой мен тұрдымда бір күні айттым мен ментора. Что там, не бар, конкретно, давай, тұтып қойып тастайық таскіктарды. И давай, кішкентай бөлдік. И такой уже кішкентай болған сайын маған да изи болды да. Андай кішкентай нәрсені жасау. И бір кішкентай нәрсе жасасаң, ол уже бір какой-то не картты жауып тастайсың да. И вот осылай маған оңай болды на самом деле.
И что, қалай этот? Деп сразу грузить деп
атасың.
Су берген кезде ма? И что, қалай этот? Что, короче, давай, Минка, ниже ресурс мне вот еще. В целом, IT, да, софтвер инженеринг, да, халай уезжай, дальше карьера мен жылжытасын. Мен просто джуниор болдым, джуниор мен примерно бітіре салдым, өзімді қайтқанмын, өзімді жасайын емес. И маған қызық. Ерғали, сен қазір мидлсың. И халай өзіңді, ладно, жұмысқа кірдің, бағана біздің айтқан заттарды үйрендің, түсіндің, заттар жасау білесің. Дальше что? Дальше не сисин. Мидл қалай боласың, синьор қалай боласың? Да. Мидлдан бастайық, давай. Ерғалидің өзінің опыты бар. Microsoft-та джуниордан мидлға өткен.
Негізі average инженер болу қиын емес деп ойлаймын да мен де. Мысалы, берілген тапсырмаларды уақытысында орындап, уақытысында орындау ғой, енді командада кішкене help жасап, көмектесіп ары-бері, командада да команданың мүшесі ретінде өзіңді көрсету, осылай арқылы сен как average как средний программист боласың да, инженер боласың да. Енді бірақ джуниордан мидлға өту үшін менің ойымша сен бағанағы менеджермен сөйлесу керексің, сен өзіңнің неңді айту керексің да, амбицияңды да. Саған не керек? Саған джуниорды болу комфортно ма? Өйткені сенің басқа да приоритеттерің бар да өмірде. Немесе саған мидлға өтсе маңызды ма? Сен менеджермен талқылау керек, и менеджермен план қою керек та. И менеджер өзі айтады да, окей, егер сен мидл болғың келсе, сенен талап осындай осындай, осындай осындай талаптарды орындалса.
Қандай талаптар мысалы? Сен саған қандай талап қойылды?
Так, қандай талаптар? Енді талаптардың біреуі, сен кросс-тим жұмысшысы боласың, яғни тек қана саған берілген тапсырманы орындау емес, бүкіл командаға бір пайдасы тиетін, немесе басқа да команда, басқа да командалармен жұмыс жасау арқылы сен өзіңді көрсете аласың да. Сол арқылы сен көрсетесің, что сен джуниордан деңгейің жоғарылады, сен мидл бола аласың, яғни басқа командадағы адамдармен жұмыс істей аласың, командаға пайдаңды әкеле аласың деген сияқты бір талап сен көрсете бересің. Командада лидер ретінде өзіңді көрсету кересің деген сияқты ғой. И бір талап осы, және де менеджеріңнен сен бір opportunity сұрай аласың, бір мүмкіндік. Ол қандай мүмкіндік? Банағдай командаға ықпалын тигізетін проект сұрау кересің, бір тапсырма сұрау кересің.
Сен өзің сұрау кересің ба? Менеджерден тоспау кересің ба?
Сен, мысалы, сен оны білсең, сен өзің сұраған дұрыс та. Бірақ енді менеджерің себебінен саған көмектесіп келсе, ол саған сондай тапсырмалар өзі де беруі мүмкін да. Мысалы, осындай бір серьезный проект бар. Сен осы проекті жақсы бітіріп шықсаң, онда мен сені ұсынам келесі деңгейге деген сияқты да. Бұл менеджер тараптан болуы мүмкін да. Бірақ барағдай ғой, егер сен бүкіл системаның процесті қалай болатынын сен білсең, мысалы джуниор ретінде сен қалай білесің да, что сенде экспириенс жоқ, сен баяғыда мидл болған жоқсың, сеньор болған жоқсың да. Сен бір кітаптар оқуға болады да, мысалы өз софтвер инженер карьераны қалай жасауға болады деген сияқты. Сол жерде жазылады да, что бір деңгейден екінші деңгейге өту үшін саған бір жақсы opportunity, жақсы проект болса сенде көзге көрінетін, сол проект саған өте қатты көмектеседі да. Сол менеджерден сол проект сұрасаң, маған приоритетінде мидл болу керек, маған проект бер. Ол саған, ол беруге былайша айтқан міндетті да. Ал бере алмаса, ол саған айту керек та, что қазір болмайды, тұр осынша уақыт күт, осынша уақыттан кейін берілемін деген сияқты. Ал сен игнор жасамау керек та ол негізі. Ну осылай да. Ну ең бастысы манағыдай, сен джуниордан мидлға өту сенде желание болу керек, и сенде жақсы мақсат болу керек. Ол мақсатта іздену керек та, менеджермен сөйлесу керек, кітап оқу керек, басқалармен сөйлесу керек, сенмен, менімен сөйлесу керек дегендей. Ну вот осылай деп ойлаймын мен.
Вау.
А мысалы типа мидлға өткенде более архитектураға кіресің ба? Типа в основном дизайнға, или көп ондай емес па? Мидл именно.
Негізі мынандай да. Виж, ол проектке байланысты. Мысалы көп биг компанияларда командалар көбінде екіге бөлінеді да. Ол инфраструктура команда, немесе платформ команда, екінші фичер команда да. Инфраструктура деген, мысалы бүкіл Microsoft Office 365-тің артында бір инфраструктура тұр да. Ол жерде Outlook болсын, Word, Excel барлығы сол инфраструктура жұмыс жасап тұр да. Сен егер сол инфраструктура командада жұмыс істесең, онда ол командаға кіру де қиын да, өйткені сенен ол систем дизайн сұрақтары ары бері қояды да. Сәйкесінше сені мидлға келген кезде сен более сен дизайнға көбірек инволв боласың да. Бірақ на самом деле менің білуім бойынша, қазіргі экспериенсім бойынша, негізі көптеген дизайндарды сеньорлар шешеді. Сеньор мен принципал инженерлер да. Бірақ ол да проектке байланысты, қандай проект жұмыс жасап жатсың. Бағанағыдай 100 миллионды, 200 миллион проекттер болса, әрине олақта сеньор принципалдар жұмыс жасайды да. И сен как бір поддержка ретін сияқтысың да. Олар саған уже барлығын шешіп қойған, фреймворкті құрып қойған да. Ол саған арасындағы фреймворктің бір бұрышын береді да. Ол да бір белгілі бір дизайн талап етеді, сен сол жерде жұмыс жасайсың, как мидл ретінде. Ал фичер тимде, немесе продукт тимде, ол жерде мен ойымша негізі команда деңгейіндегі бір архитектура дизайнда жұмыс жасайсың. Менің ана алғашқы әжір команда жұмыс жасаған кезде, мен мидл болып жүрген кезде мен көп дизайнды көп жұмыс жасайын едім да. Ал қазірдің тимсқа келдім, 2-3 миллион, 300 миллиондық там адамдар бар. Маған вообще дизайн сұр, не келмейтін мүмкіндіктер.
Типа инфраструктурасы уже бар десеш?
Бар и сложный. И ол командаларда сеньорлар, принципалдар өте жетіп жатыр да. Солардың тапсырмасы да ол дизайн, архитектура. Саған әшейін бір мыжып бір там код жазасың да, короче, ондай командаларды ше.
Нан жоқ.
Пока нан жоқ.
А мынадай нәрсе бар ма? Мысалы типа шетелдік именно компанияларда, мысалы сен бір жыл, екі жыл джуниор болдың и автоматически сен мидл болу керексің, или ондай нәрсе жоқ па?
Негізі мынадай болады. бізде да бір балаға средний осынша жыл беріледі да. Осы жылда сен джуниорды мидлға өту керексің да.
Бұл қанша жыл береді?
HR-дан X деп айтайық мысалы да. Қаз айтамыз. И HR HR сол өздерінің там фильтр жасап отырады да. Сол X номерден адамдар өтіп кетсе и өспей жатса, онда оған red flag болады да. Өйткені бұл баланың перформансы нашар. Бұл біз не үшін оны ұстап отырмыз деген дейді. И сол үшін негізі белгілі бір не бар, жылдар бар да, сен жылда өту керексің, ал өтпесең онда сен red flag қояды да, и сені ертең жұмыстан шығарып жібереді.
Дено, әдемі ана layout па, не, layout па соған, layout-қа әдемі кеп тұрған
жоқ па? Layout-қа әдемі мүмкіндік та саған. Кандидатсың да?
Дайындалып отырып layout-қа. Layout-қа дайындалып отырып десеңіз
бар да. Не, на самом деле, серьёзно, шетелде жүргенде типа андай жай көрінбей қалу деген нәрсе жоқ. Типа жүріп, там жұмыс жасап жүрем. Всегда сен бір бірдеңе жасап отыру керексің, и там өз-өзің көрсетіп отыру керексің. И андай self promotion жасау керексің, типа е, біздің команда осын жасап жатыр, анау мынау презентация жасап, там қайта-қайта CEO-ларға көрсетіп, CTO-ларға көрсетіп, өзің YouTube-та там аплодить етіп видеоларды. Итпесен, короче, андай жай болып қаласың, короче. Всегда сондай бар, сондай нәрсе бар да.
Я давно мен келесем. Вот, маған кажется, сол қиын болды, потому что сен былай, допустим, не знаю, Қазақстанда или мен Қазақстанда опытым ба, допустим, под шумок дейді ғой. Иә, бірдеңке жасап жатсың, вроде командамен жасап жатсың. Ну, менде интерншіп солай болды. Мен Наздақта интерншіп жасаған кезде, короче, біз үш интерн болдық. И менеджермен анда бір аптасына бір рет қана кездесесің. Вообще, біз просто митингтерге кездесетінбіз да, митингтерде YouTube-та видео қарап отырамыз бірге, короче. И команда, и андай не, вообще камера түсірген кезде, камерада, короче, frame per seconds деген бар да. Типа, бір секундта қанша фрейм түсіретін. И біз почему-то соны, короче, қуып кеттік, соны зерттеп кеттік, короче. Окей, 6000 FPS per second, анау-нау-нау деп. И сөйтіп, қазір бір сөйтіп, қуған тема ұрып отыр, да? И мен айтқым келгені, короче, целом, может, интерншіптерде, келу компанияларда, что-то былай, под шумок жасап кете аласың, да? Вроде, сендер бәрлерің бірге ответственныйсыңдар. А типа, кім оны реально оунит етеді, непонятно, сенен реально что-то сот. Вообще непонятно. И біз сол үш бала жинап алып, айтып неге менеджермен кездесуге бірін қалған кезде тез-тез бөліп жасайтынбыз өте. Иә. А стартапта олай емес, стартапта уже спрос қой.
Оценканы, аха, бана фейер да, немесе шынайы оценканы сен менеджерің береді да саған. И сен менеджермен сөйлессең, ол айтады да, өзің сұрасың болады. Менде қандай заттар дұрыс болып жатыр, қандай заттар бұрыс болып жатыр десең, оның ответі уже дайын. Өйткені оның жұмысы сол да. Бірақ оны ол саған өзі бастап айтпауы мүмкін да. Триггер сен сұрау керексің, сен бастау керексің ол дискашнда да. Өйткені сенің карьерің ол менеджерге аса қызық емес, сен өзіңе қызық та. Сен өз карьераңды өзің аудит ету керексің да. И сол сияқты барып сұрау керек та менеджерден. Қалай болып жатыр, что там, қалай, қай жағынан минус, қай жағынан плюс, ары бері. И ар жақтан мана сыртқа аудитория манағыдай грейт мрейт деп айта береді ғой.
Иә. Өзің жұмысын дайрек көретін адамдардан бірінші фидбек жинау керексің. Келсем.
Менде мынадай сұрақ бар. Мысалы, қай кезде сен білесің, что типа проекті забить ету керек, ені до конца апару керек. Вот сондай натуре не бар да сұрақ.
Байдена өмірлік сұрақ қой, сен қашан шешесің, бір затты қойшы деп.
Сен трай жасаватсың, и типа какой-то момент сен бір нәрсені шешу керексің, е, ладно, давайте забить етіп тастайық на проект. Или до конца апарайық. Вот сондай нәрселер бар ма вообще?
Емше, Веземайдың сұрағанын кішкене, нет, флейвер дейміз, кішкене құсас бір сұрақ болады да, ол кішкене джуниор болған кезде көбірек кездесесің сияқтысың. Бір заданиямен жұмыс жасап отырасың да, и ол заданияның шешімін таба алмай кетесің да. И банады ол заданияны тастап кету керек па, әлі жалғастыру керек па деген да. И ол джуниорлардың кезінде көбірек болған сияқты да. И менде де сондай көбірек болатын басында. Бір проблема шешілмейші, былай тастай, былай көресің, былай көрсің, шешілмейді да. Кейде менде андай бір сол кезінде андай болатын да, мен до конца жеткіземін деген сияқты. Мен орта жолын тастап қойсам, мен
до конца, брат, до конца дейді.
Мен гейв ап жасаймын, мен кішкене сондай өз өзімді ұнатпайтын едім да, и до конца жұмыс жасайтын едім да. Бірақ түбіне келген кезде басым ауырғаны қалады да, и нәтиже сол кезде шықпай қалуы мүмкін да. Негізі бір екі сағаттай бір проблема шешілмесе, оны тастау керек сияқты да. Сөйту керек та. Басқа енді негізі сенде бірақ тапсырма болмайды ғой, бірнеше тапсырма болады. Басқа тапсырмалар қайсысы жүріп жатыр, соны жылжыту керек сияқты да. At the end of the day, сенде әйтеуір бір нәтиже болады да ше. Ал бір жерде блок боласың ба, сол блокты мен қазір шығарам, әні шығарам, мен шығарам десең, ең соңында нәтиже жоқ болуы мүмкін да.
Не сияқты екен кімдер қатысады ғой, ерболдар ACM-ға. Типа 10 задача беріледі, и сен қарайсың да. Бір задача егер қадалып қалсаң, ол может сен нереально қиын задача, сен бүкіл уақытың кетіп қалады. И лучше типа сразу басқа задачаларды қарап, жеңілдерін шешіп нету керек. Уақытты дұрыс қолдану ғой, короче, грубо айтқанда. Бір нәрсе шеше алмай отырасың, тұрасына қойшы бар, шешіп келесің. Сосын нарон келесіне басқа идея келіп қалады. Или шай ішіп отырып андай ойыңа келіп қалады. Е, why not? Бар көрейінші десең, такой шығып кетеді. Болады сондай.
Супер. Болмайтын бір жерден не проблема болып тұрады да.
Надо расфокусироваться, да? В целом, да. Мидың типа екі стейті бар екен, да? Типа focus it and diffuse it, типа. И сен стейттен ауыстырып отыру керексің, короче. То есть сен постоянно фокусты жүрсең, ол типа сенде типа мидың мына бір эриясында ғана жүр.
Разнообразие у
меня. И всем потом такой расслабился, хух, типа, и дефьюз был, да? И, собственно, наехта джинаган за таран, барон, блин, экспириенс мне хосла, и на нейру линии ларвит, что демал это, короче. Наехта была шаган, да? Нанда зум баса, наехта дин салам ахтова, нанда его сахшан гоп.
Нейрл нет, тайт пер.
Джо, бру, не его, комбин гада. Сон, рофл, что сватр. Че хлайд, сеньори, че хлайд.
Сеньорите?
Да, сеньор, ну, сеньор, сеньор, сеньор позиция келяться, да, сеньор? Сен сеньорсың қазір.
Жоқ, мен мидым ғой. Сеньор аузың алмайды.
Жоқ, қала, амбицияларың қалай? Сеньор софт инженер болу.
Да, негізі.
Келес амбиция?
Иә, менде уже осы нені бастап жатырмын да, менеджермен дискашнда. Мен қазір мидлдың негізі бізде, мидл өзі екіге бөлінеді да, біріншісі, екіншісі, мен әлі біріншісінде мін да. Менде қазіргі амбиция ол екіншісіне өту да. Екіншісіне өткен соң уже ары қарай менде уақыт бар да, уже бірақ ступенька қалған сияқты болады да, уже белгілі бір уақытта ол уже келеді да сеньорит. Ал мен дәл қазіргі мен өзім кішкене осы қазіргі деңгейімнен жоғары сияқты болып сезінесің да, ол шынайы солай ма өтірік па біреудай біледі. И менеджермен сөйлесіп жатырмын, бағанағыдай оппортюнити мүмкіндіктер сұрап жатырмын, үлкен проекттер, бағана кросс тим бір нәтиже болатындай проекттер презентацияларын жасап солай жұмыс жасап жатырмын.
Короче, екіге өтіп алғансың сразу сеньорға өтемін дейсің ғой.
Иә.
Сразу.
Ары қарай уф дейсің да, хотя сеньор болмасаң да, уже келесесіз қой дегендей ше.
Жақын қалған.
А саған не кажется, допустим, чем больше сен типа карьерамен вверх поднимаешься, тем больше это сенің білімің емес, а сен типа қаншалықты сен просто адамдарға айта аласың, давай, бер маған, давай, мен даймын, давай.
Қалай мен?
Жоқ, мен айтқаным, то есть сенің карьераңнан, допустим, мидлға жеттің.
Иә.
Мидлдан дальше сеньорға өту үшін это больше типа білім жайлы емес, а больше про сен қаншалықты типа
менеджермен
қаншалықты менеджермен сөйлей аласың, қаншалықты типа
soft skills-тер айтасың.
Да, но қаншалықты сен типа конкретно айта аласың оған, қаншалықты сен типа өзіңді көрсете аласың. Но типа уже білім жайлы емес деген секілді. Қалай ойлайсың? Бір инициатива көрсетіп, менеджермен сөйлесіп, там сондай зат жасаған, больше типа уже сол больше значит, нежели чем сен білімсің. Ну, типа мидлдан кейін.
Да, мен келісем. Бағанағыдай ғой, уже деңгей жоғары болған сайын сен не только технический скилл, да? Егер сен сондай бір команда жұмыс жасасаң, технический сондай бір технический нелерді требовать ететін, да? Ал жалпылама сен көбінесе ондай команда жұмыс жасамайсың, да? Средний инженеринг командаларды. Ол жерде манағыдай уже лидерский скиллдарыңды, презентация жасайтын скиллдарыңды, soft skill, communication, management скиллдарыңды, солардың барлығын көрсету керексің, да? Да, келсем, солармен уже сеньор солармен өлшенетін сияқты, сол скиллдармен.
Я я мен сүйтіп отыр. Сондай сияқты болып кетті.
Несі мен тұрсың?
Жоқ, мен бейсенбайға қарап күлкім келіп кетті. Бейсенбай қарап кетіп жатқаннан кейін. Я я сен сол. Я
мен әлі сенер емеспін, сол үшін тұра.
Бұйыртса.
Мидлға дейін сұрақтар дейсіз.
Ну, в целом амбицияларым бар и, в принципе, білесің да, қалай болу керек. Бағана айтқанда менеджермен сөйлесесің.
Тұрысып жатсың,
өзіңді көрсетесің, презентация етесің, кросс project team дедің ба? Кросс team project сұрайсың да? Кросс team project сұрайсың. Да.
Мысалы, сұрақ студенттерден келеді көбінесе, оқу мен жұмысты қалай екен қоса алса болады, типа, қаншалықты совмещать еткен дұрыс, или әртүрлі сұрақтар келеді, короче, там. Иә, иә. Қалай не айтасыз осы туралы?
Жоқ, бітейік, давай. Мынандай твиш жасайық.
Мен
студентте, меня студенты постоянно сұрайды менен да. Енді ответ.
Короче, на самом деле мен студенттер қоятын сұрақты айтып тұрмын ғой. Мен оларға әртүрлі жауап беремін. Мен өз кейсімде мен на самом деле сабақ оқыған кезде мен тек сабақ оқыдым. Мен жұмыс туралы ойламадым да. Ну, типа стипендия бәрі нормально жетіп тұрды да. Енді жағдай әртүрлі ғой, білмеймін, біреулерге мысалы ақша керек шығар. Айтайын деп мен каким-то образом мен 4-ші курста жұмыс жасап бастаппын. Когда уже бәрі тема, сабағым бітті, типа, тек дипломка и как бы вроде уақытым бар, иә. И мен егер айтатын едім, егер типа реально ақша деген нәрсе сенде проблема болмаса, ондай нәрселер болмаса, онда чисто сфокусированный сабағында болсын, сабағын оқысын и соған көп уақытын бітірсін деп. Мысалы, даже айттым ғой, кейде студент айтса, типа, мә, универдегі білім маған жетпей жатыр. Анау мынау десе, бар, қара, типа, одан да мықты нәрселер оқы, дополнительный why not, да, типа, обязательно десе, универдің силабосына қадалып қалма, одан бөлек оқы деген сияқты, да. И то есть, именно experience-ті, мне кажется, дұрыс, индустрияда аласың, бірақ одан да сен более өзінің research skills-ін көтеріп, дальше кете берсен де болады, open source нереально проекттер көп, мысалы, алып-алып, өзің келген идеяңды жаса, там, да. Вот, мен солай айтар едім, ал егер чисто. Я мен өзім солай ойлайын. И мысалы қараңызда Мұхтардың кейсінде да жұмысты алып тасты, кәдімгі сфокусированный сабаққа кетті, да? Типа сконцентрированный. Білмеймін, мен ойым солай. Мысалы, маған қызық Ерғалидің ойы қалай. Там.
Так, менің ойымша, мен келсем, и екеуі менде, да? И менің ойымша, бұл жерде бір конкретно не жоқ та, жауап жоқ та. It depends on банағы адамның өзіне, да? Әркімнің типа өмірі, карьерасы ол уникальный, да, өзіндік уникальность болады да, и ол басқаларына ұқсау немесе басқалардың жолымен жүру ол ешкімге міндетті емес та, керек емес та. Егер сенде сабақпен қатар жұмыс болып жатыр ма, жасай бер, без проблем, да. Сенде уақыт бар, мысалы все равно сен компьютер ойнайсың арысын бері, да, и хотя бы парт тайм жаса да, егер сенде барлығы болып жатса да, егер сен қиналсаң, тогда таста сабағыңмен айналыс та, да, ол өзің анализ жасап өзің шешу керек сияқтысың да.
Бір нәрсе айтып кеткенде, айтпақшы, мына жақта мынадай кейс. Студент типа жыртыватыр, неде, жұмыста тема жасаватыр, бірақ сабағы нереально страгл. Типа фейл алыватыр анау мынау.
Меніңше бола берсін, жұмысын жалғастыра берсін. Мен ше солай ойлаймын.
Сабақ ертең қалай дипломға алмаймыз?
Біз лекторлар үйтіп ойламаймыз. Біз лекторлар үйтіп ойламаймыз.
Диплом енді сабағы төмен болатыр, енді главный жұмысы өз саласында жұмысы алға басып отса, ол жұмысынан үйреніп жатыр да, сабақта үйреніп жатыр, жұмысына үйреніп жатыр да. И жұмысында уже сияқты да там адамдармен танысып, уже карьера жасап тастауы мүмкін да. Бірақ бір минусы, ақыр аяғында сол дипломды ала алмай қалуы мүмкін да.
Иә, вот сондай қауіп бар да.
Ал бағаға келетін болсақ, меніңше 50 болса 50 болсын, 60 болса 60 болсын, бола берсін деп ойлаймын.
То томда дело, олар вообще забить етсе деді бесінбе. Что прям ретейк, да? Ретейк прям.
Да, да.
Былай ғой, адам unconscious decision жасау керек та. Ойланып не жасаса да, типа оны біліп жасау керек та. Банада егер универінен үлгере алмай жатса, онда ол үлгерінен өзі үлгере алмағанын тастап кетсе, ол бөлек әңгіме, да? Бірақ ол саналы түрде жұмысын жалғастыру мақсатын тастап кетсе, ол басқа зат. Ертең интервью болсын, алдында басқа да сәттер болған кезде ол дәлелдеп береді, да? Ол не үшін тастап кеткен жайлы, да? Сол үшін саналы түрде шешім қабылдаса, меніңше нормаль деп ойлаймын. Тағы бір қоса кетейін. Негізі адам 40 жыл өмірін жұмыс істеуге арнайды ғой. Студент тоже жұмыс істеп үлгереді да.
40 жыл, 40.
Алдында 40 жыл жұмыс жасайтын уақыт күтіп отыр да. Ал 4 жыл ол қайтып келмейтін уақыт та, былайша айтқан кезде да. Сол үшін студенттік моментті просто enjoy ету керек сияқты да.
Enjoy ету керек.
Жоқ. Өзіміздің қазақтар сияқты. Бізде бірақ жақсы enjoy етеміз ғой.
Енді бізден жүр.
Типа айтады да, типа қазір интерншіпке бәрі тапсырып жатыр, reject алып жатыр да, нереально көп. И сол студенттер сұрап жатыр, е, мен қалай не істейміз, андай уайым бар да. И Білмеймін, қалай көмектесеміз. Білмеймін, не айтып салады.
Лей-офф деген немене ол? Лей-офф деген немене?
Лей-офф деген ол, мысалы, үлкен компаниялар жаңа не болатыр, қысқартылу. Яғни жұмыстан шығарылатыр, сол себепті көптеген жаңағы халықаралық студенттерді де алмай жатыр да, неге жұмысқа. И студенттерде осындай уже қорқыныш болатыр. Мысалы, қазір сабақ бітеді, келесі жазда олар бір жерде жаңа тағылымдама өткісі келеді. И осындай проблема болатыр. Не айтсақ болады, типа, не істесін деген сияқты да. Көбісі білмеймін не екен, сразу шетелге тырысады екен, именно сол неге? Манка, Мета, Амазон, там, андай жайшке жай қарамайды, что-то. Студенттер мақты. И не айтса болады, ол студенттер. Вот просто тоже бір.
Жүргілі не айтасын?
Бірінші жүрет сабыр сақтау керек. Мойымаңдар достар.
Біз кластердің сыртында жүрміз, біз оны сезбейміз. Сен кластердің ішінде жүрсің соң. Ішінен қалай сезіледі ол?
Ішімен өте қиын жағдай да. Өйткені студенттер, студент кезде бір армандардың бірі ғой, что сен төртінші бөлім өтеді. И именно саған келген кезде осындай ситуация болып отыр да. Бірақ на самом деле соңғы 3 жылдықты қарасаң ба, там оның алдында ковидтің кезінде қандай тоже қиын болды жұмыс бойынша ары-бері. Одан кейін қазір ұна соғыстың кезі, одан кейін лей-офтар болып жатыр да. Жағдай күшті емес та, короче. Так, мен де білмеймін, что қалай айтуға болады да, бірақ интерншип деген ол өмірдің соңы емес қой. Ол әшейін өмірдің әшейін бір кішкентай ғана бөлігі. Болмаса ештеңе қылмайды, басқа одан да күшті нәрсе болады. Барлық жақсылық үшін дегендей бір.
Не ма? Кішкене басу айтып қояды. Уайымдамаңдар.
Басу емес, шынында интерншип деген енді арман екені түсінікті. Бірақ екіншіден ол жай ғана бір зат қой. Сіздің өміріңізде одан да үлкен керемет заттар күтіп тұр да.
Фултайм аласыңдар. Фултайм аласыңдар. Софт инженердің интервьюына қалай дайындалу керек? Сен қалай дайындалдыңдар? Бірінші опыттарың вообще қандай? Топ типс там бір менгілерін.
Енді интервью preparation, меніңше software engineering-де әр компанияға байланысты әрқалай, и одан кейін әр деңгейге байланысты, кіретін деңгейге байланысты әрқалай да.
Ultimate айтшы, который one for all, который
one.
Прям, который мен сен смело уже басқаларға барласың, кішкене изменениелермен.
Енді бана джуниорлардың бастап кетейік да, енді сол модель қалғандарына келеді деп ойлаймын да. Енді джуниорға ең басты керегі, мысалы ол программирование жақсы білу керек та, оның ішінде структура данных, оның ішінде кейбір алгоритмдерді білу керек та, searching алгоритм деген сияқты да. Егер сен соны осыны білсең, и одан кейін сен енді уже интервьюға дайындықты бастау керек та. Интервьюге дайындық ол өзіндік бір бөлек әлем да. И оны сен кәдімгідей кірісу керексің да, сен бір универдегі біліміңмен сен интервью өтіп кету деген өте сирек та, үлкен компанияларға келетін болсақ та. Интервьюге дайындық бір жылдап, екі жылдап уақыт алуы мүмкін да. И сол үшін ұзақ уақыт алға цель қою керек, мысалы бір жыл бойы мен интервьюге дайындаламын. Ол қалай? Бағанағыдай айтып кеткендей лид код болсын, кітаптар, интродакшн алгоритм, алгоритмдерді қайталау, сортировка әрі бері қайталау, behavioral questions-тер болсын, оларды қайталау деген сияқты да. Вот осылай менше осы интервьюге дайындықты кішкене салмақты түрде кірісу керек сияқты да. И солай интервьюлерді өткен соң уже белгілі болады да, сенің қандай минустар бар, қандай плюстер бар, уже белгілі болады, что сенің келесі степің қандай болады да. Бұл джуниорға да. Енді сеньор кішкене бөлегірек, оған бағанағыдай дизайн көшіндер уже қосылады да, программированиеден бөлек. Мысалы, екі сұрақ алгоритмдер болса, үш екі сұрақ дизайндар болады да. Дизайнда формат осындай да, сен бүкіл системаларды былай-былай компоненттерді түсіне көресің, не фронт-энд, не бэк-энд, там база данных деген не, нетворкинг деген не, ары-бер. Одан кейін өзіндік уже системаға дайындалатын кітаптар болады, ресурстар болады да интервьюге. Солай жұмыс жасау керек деп ойлаймын.
Қандай кітаптар, қандай ресурстар,
алгоритмдардан? Алгоритм бойынша енді ресурстар популярный, самый это лид код да. Мұқтар айтып кеткен еді. И оған қоса дағы бір кітап болатын да, ол кітап...
Жасыл ма? Cracking the Coding Interview ма? Сол ма?
Кнут.
Жоқ, Cracking Coding Interview.
Жасыл.
Енді сыртқы светтер өзгеріп тұрады негізі, бірақ аты сондай да, Cracking Coding Interview деген. Бірақ ол жерде бағанағыдай конкретно айтып кетеді да, интервью процесс қандай болады, қандай сұрақтар қойылады, алгоритмдер болса қалай, сорчингдер болса қалай, behavior бойынша қалай. Конкретно анализ жасалған, компактный ғана, уже саған қалайша дайындап қойған ресурста соны қолдансаң болады. Introduction to algorithm ол сенің бір Википедияң сияқты қасында болады да негізі. Керек кезде қарайсың енді. И және ресурстар өте көп интернетте интервьюге дайындайтын ресурстар өте-өте көп. Ал егер неге келетін болсақ, систем дизайнға келетін болсақ, мен қазір бір систем дизайн сұрақты қарап отырмын да, не кітапты қарап отырмын, ол кітаптың аты бір Қытай жазған, есіме түсіріп көрейін. Систем дизайн preparation. Сол систем дизайнға бойынша мен сендерге ссылкасын жібере аламын да. Ол да негізі систем дизайн бойынша...
Мына аяққа қоямыз.
Иә, систем дизайн бойынша самый популярный кітапта негізі. И сол кітапты бір өтсеңдер, и одан кейін тағы да екінші кітап бір екінші популярный ол data designing data driven applications деген. Екінші
кабанчық қонанды шошқа тұрады.
Иә, бұл екінші популярный кітап та. И осы кітаптар маған дизайнға көмектеседі, систем дизайнға. И сіздің деңгейіңіз одан қарай көтерілсе, онда leadership skills тағысын тағы оған уже
қосып. Тағы да беремін дейсің оның кітаптар.
Оған жетіп алайық негізі.
Дальше.
Мош.
Онда мен қосып жіберсем, в принципе, бәрі тема айтты.
Бихевиралды қосып жіберсем болады.
Бихевиор емес, мен кішкене қателіктер, интервьюде жібермеу керек қателіктерді айтып кетейін деген. Например, айтайық, бала топ программисті, там ИСМ-шік, мощный, интервьюге келді, сұрақ берді, и такой тұрып-тұрыпты. Алтта шешіп тастады, жазып тастады, код үндеген жоқ болды. Бәрі жасап тұр, там 100% тест кесе өтіп тұр, бұл дұрыс емес болады. Неге? Потому что интервьюдің главный моменті ол на самом деле сен қаншалықты шығару емес, или там ол thought process, яғни сен қаншалықты жасап жатқан нәрсені көрсете аласың, түсіндіре аласың, жаңағы ниет беру керексің. Не үшін сен сол solution, сол решенияға келдің, қалай ол не тренді триггер етті, да там сол үшін оның өзінің әдебі бар интервьюдің өтудің. Типа бірінші саған сұрақ қояды, там бастайсың. Екінші проблема, студенттер кейде сұрақты естейді, все дейді, сразу кодит етіп кетеді. Вот осы да дұрыс. Сен тұрасың, қарайсың, там айтасың, окей. Ең бірінші самый наивный solution, самый brute force дейді, самый простой solution табу керексің, решение, и айтып бересің, и такой, потом сен айтасың да, и айтасың, мен мына кішкене былай improve ете аламын, и там time complexity деген өзінің нелері бар, space complexity айтып бересің да. И давайте мысалы там n squared-ге жасап тұрма, мен оны n-ға түсіре аламын да. Ол енді өзінің терминдерімен айтып кетіп жатырмын да. Ол деген ол жо, сен қаншалықты сен программаны тез жұмыс жасайды, қаншалықты ұзақ уақыт алады деген соған да. И мен айтайын деген осы екінші проблема. Кейін сен даже осылай айтып бергеннен кейін барып бүкіл шақтарыңды расписывать ету керексің, кәдімгі псевдокод сияқты. Просто ағылшынша, енді көбінше ағылшынша дейді. Мен бірінші мен істем, там array-ді аламын, екінші оны толтырамын, үшінші барам мына функцияны ашамын, осылай жазып бересің, и потом сен анаумен agreement жасау керексің. Окей ма? Типа мен енді код істеп аламын, иә десе, все болды, басып кет, кодын жазыпса, и все. Осылай өту керек, негізі әдебі солай. Кейін сосын тест ету керексің, break test case жібересің да, дұрыс па, дұрыс емес па, анау ол не көрсетеді, көрінсе сіз бәрін көрсетті ол сіздің не тұрғыдан, қалай келдіңіз, и соңында тест етіңіз, и нормально software инженер көрсетіп бересің картинкасын, а так андай емес, типа келін жазып тастадың и такой үндемей қарап тұрсың,
сюрприз деп мысалы үшін көрсете салмайсың. Келісемін. Мына жақта тағы да бір давай мен инсайт үстіне инсайт типсін лақтырадың ғой, торт шығып жатыр короче. Мен айтатыным короче, интервью скулс деген сайт бар, әділет жақсыбай деген бала жасаған, гугл жасайтын бала. И допустим литко шешкен кезде, допустим просто тупо литко шеше бермеңдер, шешкен кезде бір определенный темаларға байланысты, вот ана интервью скулста допустим бір тема, допустим тот же хешмап, ол жақта мысалы үшін 6-7 сұрақ, и 6-7 сұрақ шешкен кезде сенде уже понимание бар, түсінік бар, оны қалай шешу керек екенін. И сен уже типа, о, тема уже комфортный болып қаласың да, и басқа тақырыптарға көшесің. И сөйтіп былай күшті да, буквально бір 120 есеп бар. 120 есепте сен бүкіл алгоритмдер мен бүкіл дататұрсың, бәрін бітіресің. И тема да такой, и мен соны 120-сын бітіресің. И мен былай жасадым, где-то бір каждый тақырыптың бір 20-25% есептерін қалдырып отырдым да, и потом менде каждый там 3-4 апта менде такой review week болады. Мен былай допустим мен бір айда допустим осыны 2-3 теманы оқыдым, каждыйдан қалдырып кеттім 20-20%-тарын, потом ревью уикте 4-ші апта просто рандомно осы темалардың бір любойсын алып шыға кеттім, что типа бірінші апта оқыған ұмытып қалған жоқпын ба дейтіндей, что сөйтіп келіп отыратындай короче. И в целом, в принципе, маған 120 есеп шешкен прям бүкіл темалар бәрін қамтып шықты и бәрі тема enough болды.
Да, мен де бірдеңе қосып кейін.
Давай, давай.
Да, менше, мысалы, машин лернинг модель жасаған кезде осындай бір проблема бар да. Егер сен қатты тренинг өткізсең, ол сенің бір локальный проблеманы шешетін болады да. Бір глобальный проблеманы шешпей қалады да. Соның бір өзінің термі бар, есіме шықпай.
Overfitting.
Overfitting.
Бүгін ғана мен түсіндірейін студенттерге.
Overfitting дейді да. Меніңше, сен литкодпен ғана заметсе, көп заметсе етсең, сен өзің осында overfitting жасап жүретін сияқтысың да. И өйткені менің басымда сондай нәрсе өткен да. Меніңше, андайда литкодты көп есеп шығарсаң, уже есептер қайталанады да. И одан кейін сен басқа интервьюға келген кезде сен сол сұрақты уже литкодпен байланыстырып отырасың да. Мен мына сұрақты неден литкодтан көрдім ба, көрмедім ба? Егер сен көрмесең, уже паника ұстайсың да. Өйткені сенде уже overfitting болып қалды да, сен литкодқа қатты байланысып қалдың да?
Жатып алдың литкод.
Жатып алдың да. Ал оның орнына, меніңше, сен литкодты примерно дайындығыңның бір 20-30 пайызын ғана литкодқа құрту керек сияқты, мүмкін кішкене көбірек да. Бірақ көбірек дайындықтарға, именно кодирование бойынша, сен белгілі тақырыпты тереңірек оқу керексің да. Мысалы, binary tree-ді алсаң, ол тек қана там breadth first, depth first search-пен немесе бір-екі алгоритм бітпейді да. Binary tree бойынша неден көптеген артикалдар бар да, көптеген проблемалар бар да. Сен binary туралы соларды көбірек оқысаң, сен сол арқылы сен более той глобал өзіңнің неңді көбейтесің да, біліміңді да, чем банадай локальный біліміңе қарағанда. Сол сияқты граф бойынша да өте көп алгоритмдер, артикалдар бар да. Сен көп уақытыңның көбісін сол әр алгоритмді тереңірек түсіну, қандай флейвері бар, бір-бірінен айырмашылығы қандай, анализ жасап солай дайындалсаң, меніңше, саған көмектесетін сияқты да интервьюлерге.
Тема. Огонь. Сол, йо, шайқас отырсы, вообще мощно болды. Қалай?
Тема.
Күшті болды.
Thanks for invitation.
Біз ошаққа қасқыретін келеміз деген үшін бастап кеттік.
Машинада.
Йо, все, мощно, рахмет жігіттер. Уф!